kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlī 22. Nodaļā. Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt, līdzībās un sacīja. Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzes. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus, un redzi, tie teica tam, sakiet aicinātiem, redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērš un baroti lopi nokauti, un viss ir sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu, un cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Te ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrastami ļaunus un labus, un kāzunams piepildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija kāzu drēbēs ģērbies. Un viņš tam sacīja, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Un tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs lūdzam tev atdari mums tavu svēto vārdu, lai tavs vārds padara arī pie mums savu svēto darbu. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas, šis evaņģēlija teksts ir Jēzus stāstītā līdzība. Līdzības stāsts, ko viņš atklāja toreiz un runā uz mums šodien. Par ko viņš ir, par ko lai mēs pārdomājam? Šis evaņģēlija teksts līdzības veidā mums jāsaprot garīgā nozīmē. Kas ir tas, ko Kristus mums ar to grib atklāt? Un tas atgādina kādas lietas. Vispirms, tas atgādina ar kādu bijību un ar kādu nopietnību. Mums ir jātiecas pret evaņģēliju, jeb Dieva labo vēstu. Pret to, ko viņš mums atklāja svētajos rakstos, ka Kristus par mums ir miris, cietis un augšām cēlies. Ar kādu bijību un nopietnību ir jātiecas, ka viņš joprojām atgādina cilvēkam šo lielo mīlestību pret viņu. Un tāpat Jēzus stāstītā līdzība mums atklāja to, kas notiks nākotnē, kas notiks beigās. Ko piedzīvos tie, kuri var arī saucas par Dieva vārdu nesējiem, turētājiem, sludinātājiem, nu kristiešiem. Izrādās, ka tomēr beigās tie ir darījuši šo viņu attieksmi pret evaņģēliju bijuši nenopietni, viegprātīgi, pavieša. Un tāpēc arī tie visbeigās tiek atdalīti no baznīcas kā nederīgi un arī izmesti no debesu valstības. Divas lietas. Nopietnība pret evaņģēliju un sekas, kādas būs nākotnē tiem, kas to nav izdarījuši, kas darījuši vai to viegprātīgi. Šā līdzībā Kristus rāda mums tādu, varētu teikt, nu, baznīcu. Viņš rāda baznīcas visu vēsturi, pagātni. Viņš rāda, kādai dzīvē, cilvēku dzīvē vajadzētu būt šodien Un kāda būs baznīcas nākotne? Kādas būs tās beigas? Viņš dara to tādā vienkārši saprotamā veidā, kā jau teicu, savu līdzību. Stāstot līdzību par kādu nama tēvu, kurš aicināja viesus uz kāzēm. Kristus bieži uz cilvēkiem runā līdzībās, ir vieglāk saprast un atcerēties. Tātad līdzība, pestītāja līdzība, kas aptver pagātni, kurā ir iekšā šodiena, un nākotne. Visas baznīcas dzīve ir aptverta šajā līdzībā. Viss, kas bija, kas ir un kas būs. Līdzība sākas ar tādiem vārdiem debesu valstība. Kristus saka, debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas attaisīs kāzu mielastu. Kas ir debesu valstība? Kā lai mēs to saprotam? Tā ir baznīca. Tā ir kristietība šeit Latvijā un visā pasaulē. Un Dievs tagad saka, debesu valstība, Kristus tagad saka, ka debesu valstība Tā ir svēto cilvēku kopība, ko Dievs pats ir aicinājis un izsauc no neticīgās pasaules ar evaņģēlija sludināšanu un svētiem rakstiem. Tie cilvēki, kas tic Dievām. Debesu valstībai nav nekā kopība ar laicīgo valsti un valdībām, jo tās visas laicīgās valdības un valstis rūpējas un pārbauda vienīgi, mēs varētu teikt, tādu laicīgu mantu un īpašumu. Laicīgu mieru un veselību, laicīgu dzīvi un ēdienu, laicīgu. Jo viss, ar ko nodarbojas šīs pasaules valdības, tas viss kādreiz beigsies. Nu, dažādos veidos mēs jau tagad piedzīvojam, tas viss vai nu satrūda, sarūsai, sadeg vai kodas un tārpu to apēda un apēdīs. Vienkārši sakot, tā paiet šīs pasaules godība, izplienē. Redziet, cik patiesībā ir nespēcīgi, mēs varam teikt, šīs laicīgās pasaules valstība, šī, kas paiet, kur arī cilvēki mēdz dižoties ar savu spēku, kas viņiem piemīt apmēram 30 gadus, dižojas ar naudu, mantu, koptu, miesu. Un, kad cilvēks ir uz miršanas gultas, viņam viss šķiet pavisam savādāks un liekas, ka viss nostājas tādās savās vietās. Šo laicīgo, kas agrāk bijis augsti celts un godāts, viņš vairs neko no tā negrib. Viņš negrib nedz varu, nedz slavu, nedz naudu vai māju, pat par brīvu slimības gultas, miršanas viņš to neņemtu. Var sakot, nekas viņam no laicīgās dzīves vairs nedara. Nekas vairs viņam nedara un nav vajadzīgs. Tātad laicīgs viss ir šeit un uz laiku. Viss, kas no šīs pasaules nāk, mums ir vajadzīgs. Un ir tik dīvaini, ka nāves vārtu priekšā reizēm šim varenajam, bagātajam, ietekmīgākajam, pašpietiekamajam un pašapmierinātajam cilvēkam vairs nav vajadzīgs nekas no tā, kas viņam bija vajadzīgs līdz tam dzīvojot. Un nekas viņam no tā neder nāves stundā. Laicīgs. Viss ir pagājis un vairs nav vajadzīgs. Vēl vairāk arī pēc nāves cilvēkam viss vēl nebeidzas, viņam vēl jāpiedzīvo par šo viss mūžīgas sots ciešanas, par nepareizi Dieva acīs nodzīvotu dzīvi. Tā aiziet reizi viss šī pasaules godība. Sarūsē, satrūda, kodas to sēd un cilvēks padzīvo, nomirst un cieš mūžīgu nosodījumu. Tā varētu apmēram izskatīties šī laicīgā pasaule, un tāda viņa arī izskatās, ja nebūtu šī pirmie divi vārdi, ko Kristus saka, bet debesu valstība. Laicīgā valstība paiet satrūd, izplienē un beigās vēl mūžīgas ciešanas. Tik liela ir grēku varas samaitietība, kas caurspiedusies pie visiem un ir visos, un ap to darbojas laicīgā valstība un valdības. Nu, sakiet lūdzu, vai tādu valdību un tādas valsts, to visu valstību, ko mēs saucam par pasauli, var saukt par tādu spēcīgu, nu, baigu vareno? Ja tas viss, kas te notiek, viss, vienalga, ko cilvēks uzceļ, Vienalga, ko viņš izveido, gal galā arī pats. Tas viss kādreiz aiziet bojā. Nu, vai tad tas ir kaut kas īpaši spēcīgs un labs? Nebūt, ne? Ja mēs paskatāmies ar garu acīm, tas viss ir tāds, Dievs vēl vispār saka, migla. Tas viss paiet. Un tādēļ, ka šī pasaule nespēja cilvēkam iedot to, ko viņš patiesībā gribētu, Dievs rada debesu valstību. Viņš ceļ iekš līdzās starp šo pasauli, starp šīs pasaules lietām debesu valstību. Kristietība, baznīca. Un pavisam savādāk. Pavisam savādāk. Paldies Dievam, tā nav vienīgā valstība šī pasaule, bet ir arī viņa. Debesu valstība, kurā viņš ar evaņģēliju aicina cilvēku sapulcina, atbrīvo no savas dusmības, mūžīgās nāves grēka, un tad māca šiem ļaužiem atzīt Dievu, to slavēt un pateikties par viņu žēlastību. Un tagad, kad mēs šīs abas valstības salīdzinām, mēs vienu redzam, ka tā labākajā gadījumā var iedot cilvēkam neko. Ko šī pasaule cilvēkam var iedot labākajā gadījumā? Viņu var iedot pilnu vēderu, nu kādu mantu rokā. Viņu var iedot prieku par laicīgām lietām, bet mēs zinām un saprotam, ka pēc gadiem tas viss beidzās, tas viss paiet. Apskatoties spogulī, mēs redzam, jā, ātrums, ar kādu mēs steidzamies pretim vecumdienām, nekas nekad nemainās. Bet iepretim šī pasaules valstība ir Dieva valstība, ko Dievs ceļ, tas ir viņa biznesa šajā pasaulē. Viņš to dara. Viņš ceļ baznīcu, viņš ceļ to ar mūsu rokām. Dieva valstība, kas cilvēkam sākas ar uz zemes jau ticībā, cilvēks pagaidām zemes dzīves laikā saņem jau mūžīgus dārgumus. Debesu valstībā cilvēks saņem grēku piedošanu, spēku, mieru, svētajā garā, uzvaru pār vēlnu, nāvu un mūžīgo dzīvību, miesē un dvēselē pie Dieva paradīzēs. Šī valstība ir daudz varanāka par zemes valstību. Cilvēki debesu valstībā, baznīcā, kristietībā, tajā dzīvo ticībā kopā ar Dievu jau. To viņiem apliecina evaņģēlijas sakramenti. Debesu valstībā tiek atgādināts, ka tu dzīvosi arī mūžībā, brīvs no grēka kopā ar Dievu, laimīgs. Tas, ko nespēj dot šī laicīgā pasaules valdība. Debesu valstības valdības, kas ir baznīca, uzticēta no Dieva, viņai vara ir daudz spēcīgāka, ietekmīgāka un varenāka, jo viņai ir daudz labākas lietas, ko piedāvā cilvēkam. Debesu valstība, Kristus saka. Bet nākamais, kas līdzībā tiek stāstīts, viņš saka, ka ir kāds ķēniņš, kas rīko kāzes. Mums ir jāsaprot, ka tas ir debesu tēvs, savukārt līgavainis, kam tiek rīkotas kāzes, ir dēls. Mūsu kungs Jēzus Kristus. Bet līgava, kristīgā baznīca. Mēs, ticīgie visā pasaulē. Un Dievs tagad aicina viesus uz debesu valstību. Atcerieties, vispirms viņš sūtīja praviešus, kā mēs lasām vecajā derībā. Viņš sūtīja praviešus pie ebreju tautas, taču mēs šajā līdzībā lasām, ielūgtie viesi negribēja nākt. Tie bija jūdi, kas nepārtraukti neklausīja Dievu, kā veco derībā visu laiku mēs visu caur to lasām, ko Dievs dara tālāk. Dievs atkal pie tiem pašiem jūdiem sūta, bet nu jau citus kalpus, apustulus un citus ticības apliecinātājus. Un Dievs tagad izsūta citus kalpus. Mēs lasām, redzi, mans mielas sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti un viss ir sagatavots. Tas nozīmē, ka viss mielas tam jau ir sagatavots. Kristus nokauts, asinis izlietas, nokāpis ellē viņš bija, debesīs uzkāpt, sēdies pie Dieva labās rokās, viss ir labi sagatavots, sarūpēts mielasts priekš cilvēka, kuru Dievs laipni tagad aicina ievērot, cienīt un tajā piedalīties. Un te mums tiek mācīts, kādu dzīvi mēs lai dzīvojam. Kādu cilvēka dzīvi, lai mēs vērtējam augstu? Kāda cilvēka dzīve ir Dieva acīs tīkama? Tas, kurš tiešām novērtē šo nokauto Kristus upuri, tas, kurš novērtē, ko Dievs ir izdarījis cilvēka labā. Un tas ir tāds cilvēks, kas Dieva acīs ir saucams par svētumu, kā mēs to lasām 32. Psalmā, kas svētīgs uz pasaules ir tikai tas cilvēks, kuram pārkāpumu piedot, kam grēku atklāt, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Un līdzībā Kristus turpina, kad izsūtīja otrus kalpus, bija trīs iemesli, kas cilvēkiem, nu tā, neļāva nākt uz to valstī. Mēs redzam trīs iemeslus, kāpēc viņa atsaka. Un mēs lasām, bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu, cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tīrums. Mums vajadzētu to saprast, ka tas ir gods. Cilvēkam ir ļoti svarīgs gods. Cilvēku par savu godu citu acīs ļoti piedomā, tam velta daudz laiku. A, ko citi teiks? Jā, bet kā tas izskatīties, ka es lūdzu Dievu un mani kolēģi to redz? A, ko man teiks par mani un domās, ja uzzinās, ka es esmu tikai tāds, tas kristietis, tas... Un patiešām, šīs pasaules acīs kopš Kristus laikiem un vēl pirms viņu laikiem, Vieglāk un drošāk ir rādīties nevis vienkārši kā Kristus paklausīgajiem bērnam cilvēka acīs, bet drīzāk vieglāk pasaules acīs zīmēties kā vairākuma modes, bagātības vai varas pārstāviem, slengā runājot šīs pasaules zīmules. Tie ir pasaules kritērija, bet tieši mēs redzam, ka gods cilvēka acīs traucē cilvēkam nākt uz baznīcu. Ka vairāk viņiem tas ir nozīmīgs nekā nākšana uz, pie Dievu. Un tāpēc kauns no Kristus, kā mēs lasam, aizved neticībā tīrums. Cita aizgāja savās darīšanās, un tas taču arī cilvēki ieslīga savās darīšanās viena iemesla dēļ, lai būtu ko ģērbt, ēst, ko likt kabatā. Tā ir neremdējuma, patiešām apetīte, kurai... Vēlns piedāvā ar vienu jaunus un jaunus variantus un modeļus, un arī te cilvēks neusticis Dievam, kurš dod barību un apģērbu katram savā laikā. Un vēl citi atkal apsmēja un nokāva. Tie ir visļaunākie, jo šiem cilvēkiem Kristus evaņģēlijs ir reāls traucēklis viņu varai, mantai un godam, un cik ļoti daudz kristiešiem šajā pasaulē joprojām ir jāmaksā par savu ticību, jā, pat ar savu dzīvību. Evaņģēlijs atgādina, ka Dievs visu nosaka šai pasaulē, un kas ir grēks, un kas ir svētība, un joprojām cilvēki, kas ir vienā vai otrā jautājumā, saka, tu sit vai mani nost, bet es neatteikšos nav savas pārliecības, jo tā stāv rakstīts Bībelē, lai arī kas man tas, ko tas man maksātu. Ja aborts ir grēks, rakstos rakstīts, tad ir. Ja homoseksualitāte ir grēks, tad ir. Ja laulības pārkāpšana ir grēks, tad tas ir grēks. Aprunāšana aiz muguras ir grēks, ir. Neslēgts celšana ir grēks, ir. Zakšana ir grēks, ir. Un tā tālāk. Es to nedarīšu vai kaut vai plīst, jo es uzticos Dievu svētajām vārdām. Cilvēki, kam traucē reāli Dieva evaņģēlijas, kam traucē tas, ka ir cilvēki brīvi. Un tāpēc arī farizēni un raksta mācītāji bija tie, kuriem apustuļi traucēja. Apustuļi bija tie, kas bija pret viņiem. Kas ārēji bija, farizēji bija cienījami un visiem ievērojami ļaudis, viņi tomēr ienīda šos Kristus sludinātājus un tos nokāva. Un tad mēs redzam, ka ķēniņš palika dusmīgs, viņš izsūtīja savu karaspēku, lika šos slepkavus nokaut, nodedzināja viņu pilsētu, arī pagāda. Kāda soda jūdas saņēma par to, ka Kristu viņu nogalināja. 70. Gads Jeruzalem tiek nopostīta. Tātad mēs redzam šī līdzība stāsta joprojām par pagātnes notikumiem. Jeruzaleme tiek nopostīta, tik izsūtīts karaspēks līdz pamatiem. Un vēlāk mēs zinām, ka jūdi, kas nicināja Kristu, tik izkaisīti pa visu pasauli, līdz pat šai dienai tiek nicināti un vajāti, un tā īpaši jau netiek ieredzēti. tiem pat kārtīgi savas valsts īsti vēl nav, kur tie var dzīvot mierā. Un par ko tas viņiem viss? Par to, ka Kristu krustā piesita. Nevajadzēja Kristu aisti, nevajadzēja viņu noliekt, nogalināt viņu apustuļus. Dievu sadusmoja. Pagātnes notikumi līdz šim vēl līdzībā. Un tad viņš sacīja saviem kalpiem, nu kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc eitu uz lielceļiem aicināja kāzās, kādas vien atrodiet, un kalpi gāja uz lielceļiem un atveda kādas vien atrastami ļaunas un labas kāzu nams pilnījās ar viesiem. Jūdi nebija cienīgi. Nebija. Tie noraidīja Kristus upuri. Par to viņi saņēma Dievu dusmas un sodu. Un notika brīnums. Izsūtīti tika apustuļi pa visu pasauli, lai aicinātu citus, arī mūsu. Notika brīnums un atsaucās. Atsaucās tautas no lielceļiem. Necienīgie atsaucās. Tie ir uzaicināti baznīcā tagad tādi, kā mēs. Mēs te sēžam, jo mēs esam atsaukušies uz šī Dievu aicinājumu un ienākuši Dieva namā. Mēs, kas bijām uz lielceļiem un citiem ceļiem, mēs esam ievesti kāzu mielastā, galds sakramentā ir uzklāts, barotie lopi nokauti, Kristus ir nokauts, lūdzu, svinam. Līdz šim mēs esam lūkojušies pagātnē, mēs esam redzējuši šajā līdzībā tādu pagātnes laiku, kas precīzi tiek pateikts, iedomājieties, tad, kad Kristus to teica, Tad vēl tie notikumi bija nākotnē, bet viņi visi piepildījās. Tas viss jau reiz notika. Un tālāk līdzība mums atklāja, uzreiz aiziet uz nākotni. Notiek kāzas, tie svinības notiek. Mēs lasām, ka ķēniņš iegāja viesus aplūkot. Tā ir kāzu diena. Kāzas viesi sanākuši. Notiek sarunas savā starpā. Kāzu diena, kad līgavainis nāks pie savas skaistās, sakoptās un laulībām sagatavotās līgavas, savas baznīcas un draudzes. Viņš atnāks pie savas draudzes, pie tiem, kas ir baznīcā, un izrādās, ka viņš baznīca atradīs kādus, kas nav cienīgi tur atrasties, un tāpēc no tiem ir jāatbrīvojas, Tie ir jāatsijā. Un nākotnē notiks tā, ka šajā dienā mums Jēzus līdzība atklāja. Viņš vēlas, lai mēs ņemtu vērā ļoti nopietni, ka nākšana baznīcā daudz ko vien nenozīmē. Ka būšana kristītības pārstāvim neko vēl visu nenozīmē. Ka vajadzīga šī nopietna attieksme pret Kristus evaņģēlija un viņa darba. Kristus saka, tam cilvēkam nebija kāzu drēbes. Tad viņam kaut kas trūkst no tā, kas bija pārējiem. Tie nav tādi, šie cilvēkam trūkst kāzu drēbes, kā tie iepriekšējie, piemēram, kuriem ir savs tīrums, kuriem bija savas darīšanas vai kuri nogalināja kristiešus, bet arī šie ir bez kāzu drēbēm, Izrādās, ka viņi nokļūst turpat, kur tie, kas atteicās, nāk. Šī ir citi ļaudis. Tie ļaudis, kas ir dzirdējuši un zina, kas ir evaņģēlijs. Zina un pat saprot, ka Kristus upura dēļ visi grēki to piedoti. Bet šie cilvēki joprojām grib iepatikties Dievam un izlikties cilvēku acīs labāki savu darbu, savas, ar citiem salīdzinot, labākās dzīves dēļ, tie, kas ir noskumuši savu grēku dēļ, bet kurus nevar iepriecināt ar Kristus piedošanu, jo paši bez Dievu grib tikt galā ar savu vainas apziņu, grēku nastu. Šiem cilvēkiem nav šīs īstās ticības Kristus absolūtai beznosacījuma piedošanai. Viņi neprot pilnīgi patvērties no Dieva dusmām Kristu. Viņi mēģina iet savu ceļu. Kristus viņiem ir kā tāds papildinājums, kā spieķis, Viņi arvien mēģina uzlabot sevi, lai iepatiktos Dievam, bet nevajag. Vajag tikai atdoties pilnīgai Dieva mīlestībai, ticēt, ka visi tavu grēki ir piedoti viņa dēļ. Un tāpēc tie tiek izmesti galējā tumsībā. Kāpēc tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbē? Un tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas, izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana, zobu trīcēšana. Sasieniet rokas un kājas. Pestītājiem nepatīk nekas, ko viņa, šī cilvēka rokas ir darījušas un kuri gājušas viņa kājas. Tas viss viņa acīs ir tums. Un tagad šis cilvēks tomēr teiks, es bet mīnēs, es taču nācu baznīcā, cik man nepatīk nekas, ko tava roka darījusi, nekas, kur tava kāja gājusi. Bet tad, ja tas cilvēks gribētu teikt, bet viņš palika kā mēms. Ir jārēķinās, ka tajā dienā mēs nevarēsim pastrīdēties ar Dievu. Tas cilvēka nevarēs pastrīdēties ar Dievu. Iebilst viņam nebūs ko teikt. Pēc nāves patiešām neko vairs nevar mainīt. Cilvēka dzīve ir dota no Dieva, un pēc tā, šī tas ir tas žēlastības laiks, kurā vēl daudz ko var mainīt, kurā var atgriezties, kurā var izmainīt galējo spriedumu, jo projām baznīca turpina cilvēkiem atgādināt, atgriezies tagad no grēkiem, tici uz evaņģēliju, nav cita ceļa, beidz tu pārgudrais, noliec savu prātu malā, nožēlo grēkus un lūdz Dievu, lai viņš tevi viņš uzdāvina ticības dāvanu. Visi, kas mēģina Dievu priekšā kļūt labāki, mainoties savā raksturā, izdarībās, ieražās vai vienkārši sakot darbos, nožēlojiet to visu. Atzīstiet, ka visi tie pūliņi ir bijuši necienīgas kāzu drēbes un pieņemiet Kristus upuri par visiem jūsu grēkiem. Atpūties Dievā. Nekas, kas nāk no cilvēka un kas ir cilvēkam raksturīgs vai paši spēkiem sasniedzams Dievam nepatīk pie cilvēka. Tas viss raksturo šo laicīgo pasauli un tā visa paiet, satrūd, aiziet. Tas viss raksturo šo valstību, kura nolēmta aiziet bojā. Un tāpēc Dievs pats nāk pie cilvēka. Viņš paņem tādu, kāds tas ir, vienkārši netīrs grēcinieks, ļauns, tāds, kas krāmējis vien ap sevi, ap savu vēderu, mantu, kas ir pagalam bezcerīgs, kas neko labu arī patiesībā nespēja un negrib izdomāt, kur nu vēl izdarīt un kurš ir nāvē un satrūdēšanai nolemts, Dievs tagad paņem šādu cilvēku un dar to par skaistu, smaržīgu, mīļotu, sev tīkamu līgalu. Viņš pats grib to sagatavot kāzu dienai. Tas, kā cilvēks sevi pats sagatavo, kāzu dienai divam, viņš nepatīk. Varbūt cilvēkam liekas, ka tās drēbes, ko viņš, ko tā līgava sev uzšūk kāzu dienai ir skaistas, viņš saka, bet tas nepatīk. Stādieties priekšā, ko nozīmē paņemt, piemēram, no ielas tādu, nu, kā mēs teiksim, tādu ritīgu, tādu bomzi. Ritīgu bomzi. Kam ne tikai drēbes, bet jau, nu, āda un mute un viss cits nebad nedabiski izskatās un smako, Pēc izskata viņš ir neglīts par neglītāku. Pēc darbiem, nu ko šis bomzes dara? Viņš revidē netīrākā šīs pasaules lietas. Tāds Dieva acīs ir jebkurš cilvēks. Kaut arī cilvēku acīs, tas var būt ir Miss Universe vai kāda liela autoritāte cilvēku acīs. Dievs redz dziļāk. Bomzes. Vai mēs priecātos par šādu viesi savās kāzās? Domāju, kad ar viņu vismaz būtu 2 metri attālums, kur neviens nepietuvotos. Protams, ka nē. Bet tagad iedomājieties, ja tas bomzes saprot pēkšņi, ka viņš tagad ir ievests kāzās. Ja viņš novērtēs to faktu, ka viņš ir uzaicināts un iestumts kāzu namā. Ja viņš sapratīs, ka viņa izskats un izdarības neatbilst kāzām. Ja viņš to sapratīs, viņš meklēs, kā savest sevi. Kāzām cienīgā izskatā un meklēs to vietu, kur to izdarīt. Viņš meklēs vannas, istabu, krānu, dušu, kur viņš varētu nomazgāties un dabūt sev kādas kāzu drēbes. Viņš meklēs, viņš novērtēs to. A, ja nenovērtē? Bet ja viņš nenovērtē, kur viņš ir ienācis šo kādu šajā mielastā, tad viņš tāds pats tur arī vazāsies starp viesiem, turpinās staigāt apkārt netienīgs, Redziet, un par šo šajā līdzībā ir runa. Draugs, kā tu šeit esi ienācis bez kāzu drēbēm. Cilvēks nenovērtē, ka viņš ir baznīcā. Cilvēks nenovērtē to Dieva lielo žēlastību, ka viņam tiek dots sakraments. Cilvēks nenovērtē, kā Kristus saka, nepietiekami nopietni izturas pret Dieva svētajām lietām. Tā kā bomzes kāzās. Par to ir šī līdzība. Dievam patīk tikai tas, kā viņš pats sagatavo līgavu kāzu Dievam. Viņam patīk, ka līgava mazgājas tīra, nevis krāna ūdenī, bet kristīva ūdenī. Kas nomazgā vairāk netīrumu, bet arī nomazgā grēku, nāvi, vēlnu uzspiesto piedarības zīmogu, Dievam patīk, ka līgava ir ģerbusies viņa dāvātās drēbēs, nevis nāk savās drēbēs. Tā mēs redzam, ko kristība izdara ar bomzi, padara viņu cienīgu, skaistu, tīru, smaržīgu, Dievam patīkamu. Viņš to kārtīgi nomazgā, sasukā, iesmaržina, uzvelk jaunas tai drēbes. Dievam nepatīk, kā cilvēks pucējas debesu valstībai pats bez viņa. Tāpat kā mums nepatīk nekas, kas ir bomzītiem, kā viņš ir saģērbies. Un cilvēks grib sacīt Dievam, bet Dievs, es taču neesmu nemaz tik slikts priekš tevis. Esmu taču labāks par daudziem cilvēkiem, kas nāk uz baznīcu. Es jau lielus grēkus nedaru. Es taču esmu pietiekam labs paradīzē. Nu, patirgosimies. Nu, šāds cilvēks līdzinās tam, kad līgava bomzene kāzās līgavainim dāvina, tad, nu, sapūšu miskastē atrastu ābolu. Vai izdāvina tukšas pudeles, un saka, šeņiem mīļais līgavaini pārdos, un tev būs kāds naudas grasis. Un pag. Līgavainam tas nepatīk. Ja mēs viebjamies par šādu salīdzinājumu, tad kāpēc cilvēki domā, ka Kristum patiktu mūsu prāti piedāvātie labumu? Bet es taču esmu bišķi labāks par tiem pārējiem draudzes locekļiem. Es taču esmu, un tāpēc es esmu cienīgāks. Es taču, nu, vairāk lūdzu, es taču, tur biežāk nāku. Nu, es tur tad uz lielos grēkos nekrītu. Tas viss, tas nepatīk. Man tas nav vajadzīgs, man tas ir visi bomžu apģērbs. Vienīgais, ko viņš vērtē, cilvēka nopietnu attieksmi pret Kristus piedošanu. Kristībā Dievs piešķir cilvēkam savu taisnību. Un ja cilvēks pieķēries ir tikai pie šīs Dieva taisnības, tikai un vienīgi pie šā, un ne pa kripatiņu pie sava cienīguma, labā izskata vai nopelnītiem darbiem, sava draudzes piedarības stāža, tikai Kristus piešķirtā svešā taisnība mūsu dara cienīgu Dievu priekšā. Tā Kristus mums atdod visu sevi. Viņš atdod mums visu debesu valstību, visu un nevis daļu no tā. Un tāpēc viņš sagaida, ka mēs redzam, un novērtējam šo viņa augsto upuri. Mums nepatīk, ka mums kāzās ienāktu bomzes. Mēs gribētu un vecīt, nu, saģērbies un novērtēt šis kāzās esi. Tāpat arī Dievs saka, nu, ko tu neesi cienīgs debesu valstībai, ja tu esi tikai labs raksturā. Man ir vajadzīgi tas, ka tu esi pieķēries manam dēlam un paļaujies tikai uz viņa piedošanu, nevis uz savu taisnību. Un tie, kas tic, ka kristība un ticība evaņģēlīm ir vienīgā viņa rota un dārgā manta Dieva acīs un savējo nemeklē, tie jau šeit un tur mūžībā dzīvo ar Dievu svētlaimē. Bet tie, kas tic, ka viņiem ir jāmainās, jānopelna Dieva valstība, tikai sīknaudu piedāvā. Vai sapūš ābo Kristam saka, šiņiem tev tas jāpatīk. Līdzīgi kā varētu teikt, kā Luters to salīdzina, Kristus baznīca ir miesa, bet miesā ir arī augoņi. Un pēkšņi augoņi saka, klausies, es taču arī esmu miesas sastāvdaļa. Es arī uz debesu valstību viešu. Kristus saka, nē. Un miesa saka, lai gan tu esi miesā, lai gan tu esi draudzē un baznīcā, tu neesi miesa. Augonis paliek augonis. Un debesu valstībā tiesas dienā tas tiks izravēts. Rokas sasietas, kājas sasietas. Un tā pestītājs šajā līdzībā mums atklāja, ka bez šīs pasaules valstības, tad ir cita debesu valstība, kuras valdnieks nav cilvēks, bet Dievs. Un šajā debesu valstībā reiz tika aicināti cienīgie jūdi, kas atteica un nenāca. Un tāpēc Dievs lika tajā valstībā vest iekšā citus labos un ļaunos, tas ir mūsu. Evaņģēlijas nav, evaņģēlijām nav noticējuši jūdi, bet ir atsaukušies visi citi, latvieši, krievi, igauņi, vācieši, citas tautas. Bet visiem baznīcēniem nākotnē priekšā stāv viens pārbaudījums proti, vai mēs esam novērtējuši, ka esam viņa kāzu mielastā, ka mēs esam baznīcā. Vai cilvēks joprojām dzīvo savu dzīvi, kā iepriekš dzīvojis pasaulē un baznīcā. Kristus saka, vainu, vainu. Tāpat kā mēs šodien no pūt dzirdējam lasījumu, atmetiet visu, kas ir vecais. Tas ir reāls izmaiņas. Cilvēks nevar rūpēties par augļiem, iepriekš viņš nav kļuvis par ko. Cilvēks nevar mēģināt izdarīt labos darbus, pirms Dievs viņu nav vispār izveidojis par labu ko. Vai mēs turpinām savu iepriekšu dzīvi kā līdz šim? Vai priecīgi gavilējam un teicam sevi laimīgi, ka Kristus upur dēļ Kristus? Grēki, visi mūsu grēki ir piedoti. Šī līdzība uzdod patiesībā jautājumu, ko nozīmē piederēt draudzē, cik liela vērtība tā cilvēka dzīvē. Kristus saka, te jābūt pašai lielākajai vērtībai cilvēka dzīvē, un par to jāpriecājas. Vai tā man ir iespēja paaugstināties par grēciniekam un teikt, tie tur grēcinieki, es viss kārtībā, kas nav baznīcā. Vai tā man ir iespēja noliekties pie grēcinieka? Vai tā man ir tradīcija, kas neko manā dzīvē nemaina un satiksmē ar cilvēkiem? Es kā duru, tā arī duru savu grēcīgo dzīvi. Vai arī es uztraucos pa visi mani grēki? Uztraucos un rūpēs, lai visi mani grēki tiktu piedot Kristus dēļ. Vai es esmu pārpratis žēlastības laiku, ko viņš man vēl dod dzīvot esam? Kas man ir draudze, vieta un iespēja arvien atgriezties no saviem grēkiem un saņemt piedošanu, vai vieta, kur apliecināt savu taisnību Dievam un atgādināt, ka es te arī esmu. Kas man ir baznīca, gaisma, labums, dzīvība, man, bet pasauli, tumsa, grēks un nāve vai otrādi. Pasauli tur ir tas īstā dzīve, vai baznīca ir īstā dzīve. Luteris teica, uzlūkojiet šo pasauli pievērtām acīm un pievērtām mutēm, Debesu valstībā raudies ar atvērtu aci un dzied dziesmu, ko tu dziedāsi mūžībā. Cilvēki daudz ko runā par to, kas ir baznīca, kas ir Kristus, bet šī līdzība uzdot jautājumu, kas tev ir Kristus? Jā, kas ir viņš man? Lai mēs arī sevi atjaunojam caur šo jautājumu, kā toreiz apustuļus. Daudz cilvēku saka par Kristu, bet ko jūs sakat par mani, kas es jums esmu? Un mana atbilde vārdos un mana atbilde dzīvē izšķir arī manu vietu mūžībā. Āmen.